Vám dobrý večer a jsem rád, že tady s náma je Terry, která si připravila v červnu přednášku pro svobodný přístav. Je to 72. díl vlastně této série, která začala v paralelní poli. A nechci na ní přednášet pořád já, i když asi stejně více půlku přednášek, no aspoň půlka je make, ale jsem rád, když jsou tady jiní přednášející a tady pravděpodobně znáte. Je to dost výrazná postava český anarchokapitalistický scény, která má svůj vlastní podcast. Podcast se jmenuje příznačně A kdo by stavěl silnice. A tam se snaží ty anarchokapitalistické témata nahlížet zase způsobem trošičku jiným formátu a neokecávat je tolik jako já. A tím pádem jí předám slovo, budeme nám povídat o tom, proč ta nefunguje správně a důmat nad tím, jak to napravit.
Jo, já bych se ještě doplnila. Já ještě mám svůj vlastní YouTube Idealistka, kde taky tvořím podcast nám s kolegou Vaškem. Tak jo, budu vám vyprávět, proč stát nefunguje a jak to spravit. Rozhodla jsem se vlastně jako prozkoumat problémy toho státu, proč ten stát vlastně jakoby nefunguje, protože na to mají různí lidi různý názory. Ono jde taky o to, že každý člověk má různý preference a tak vidí různý problémy. Já jsem se na to rozhodla koukat jako nějaký subjekt, který poskytuje služby a podívat se, kde v těch poskytování službách on vlastně dělá ten problém. A já hodně často jako se zabývám procesama a v práci hlavně a vlastně řeším, jak něco optimalizovat, jak něco vylepšit, kde je vlastně příčina, protože kolikrát vám někdo nahlásí nějaký bug, ale ten bug to je jenom jako... A to je jenom jako to vyústění toho problému, ale příčina je ve skutečnosti jinde. A tak se vlastně chci stejnou optikou podívat i na ten stát a když tak nějaký bug fixy navrhnout. Nebo zlepšení. Tak, já jsem rozdělala problémy do 4 kategorií. A podle mě stát nereflektuje preference voličů, což je něco, co bychom u služby asi chtěli. Můžeme se ještě bavit o tom, že nerespektuje preference občanů, ale to by mi zvýšilo složitost přednášky asi tak o 2 kategorie, protože hodně lidí by asi nepochopilo, proč třeba by chtěli rozhodovat i třeba děti, nebo proč nevoliči nerozhodují a tak dál. O tom když tak ke konci, kdybyste chtěli ve volné diskuzi. No.
Já mám spíš teda otázku, jestli z toho vyplývá, že se teda budeme bavit o obecných demokracích nebo o České republice, nebo v jakém...
Jo, to se možná měla zmínit na začátku. Já se na to dívám jako na stát trochu obecněji, ale konkrétně jsem si vybrala příklad té dnešní zastupitelské demokracie. To neznamená, že jako některé věci nejsou poplatné na většinu států, jde jen o to, že většinu těch ostatních forem států bereme tak trochu jako zdiskreditovanou, to znamená, že... jako třeba diktátorství nebo různé další formy totalitních systémů. Já vím, že to je rozdíl, ale to jsou většinou jako systémy, které lidi jako moc nechtějí, takže se o něm ani moc mi nedává smysl jako bavit, protože tam ty problémy jsou evidentní a spíš jsem se na to chtěla kouknout, jako jak tenhle systém, který tady máme teď, jak ho zlepšit. Každopádně, druhý bod je incentivy, nebo chcete-li motivace. To je podle mě docela drastický bod, o tom se taky budem bavit. Pak to má etické problémy. Já se přiznám, že ty mě teďka aktuálně pálí asi nejvíc. A nakonec efektivita. No a v druhé části navrhneme nějaké řešení případně. Tak, problémů. Stát nereflektuje preference voliče. To je podle mě problém. A myslím si, že často se má za to, že prostě demokracie reflektuje tu politiku, že prostřednictvím těch jako zastupitelů my vlastně dáváme najevo náš názor a ty voliči vlastně pak tím způsobem skrz ty politiky prosazují svůj zájem. Ale já si myslím, že to není pravda, že prostě ty politici často nereflektují zájem těch voličů. A mě by zajímala možná otázka do publika, jestli byste přišli na to proč. Kromě Urzy. No?
Protože máš jeden hlas a rozhoduješ o strašně moc věcech najednou.
Aha, to je jedna věc.
Cítím se diskriminovat.
No?
No mě spíš přijde, že těma kompromisama mezi těma stranama.
Aha, to tam mám taky. No?
Že vlastně, když jste řekl jako uchylené jednotlivé nebo má uchylená skupina dokáže vlastně v tom mediálním prostoru překřičet to, co se většina, takže malá motivovaná skupina se protlačí svou i proti velké většině. Mm-hmm.
Já to možná shrnu, protože nevím, jestli všechno bude slyšet na záznam, ale bylo zmíněno, že vlastně máme jeden hlas, který rozhoduje o spoustu věcí najednou. Bylo zmíněno, že teda máš nějaký zájmový skupiny a co, že si
prostě,
jo, že musíš kompromitovat svůj vlastní názor. A? Ty si četla moji přednášku, ne, ne, ne. Dobře, tak říkej.
Jakoby ten politik vlastně nemá vůbec jakoukoliv motivaci dodržet, co sleduje.
Mohla bys říct, že má motivace být zvolen, ale na to se taky podíváme. Ale jo, já bych popsala tyhle čtyři problémy, do těch čtyř kategorií. Kompromitování preferencí, to je vlastně to, co říkal Šimon, že vlastně člověk musí dělat kompromisy. Řekla bych ještě korupce, to jste možná nezmínili. Špatnou zpětnou vazbu, to bych asi řekla, že by se řadil do těch, jakože člověk rozhoduje jedním hlasem spoustu věcí. A disproporce. Můžeme se na to podívat konkrétně. Můj problém s tím, s tou proporcí je, nebo disproporcí, je, že ve státním hlasování vlastně neexistuje ta proporčnost, že prostě 51% lidí rozhoduje o 100% veřejných financí, což znamená, že prostě 51% má jako nějakou moc a těch 49% vlastně pak žádnou. Myslím to jako zjednodušeně, může to být třeba 60-40, může to být 70-30, ale většinou to osciluje těch 51-49 v mnoha ohledech. A jakože, když se navrhne nějaký zákon, tak to není jako nějaký kompromis mezi dvěma stranama, jak se hodně často o demokracii říká, že to je prostě nějaká jako diskuze mezi těma stranama, pak se něco jako prohlasuje, ale je to prostě nějaká strana si vymůže něco, protože jich je prostě víc a má jako plný rozhodnutí v té oblasti. No a kompromitování preferencí, jinak ještě bych možná řekla, že ta disproporce je obecně jako problematická v tom, že těch 49% lidí pak nemá jak jako disponovat s těma veřejnýma financema, že jo? Že prostě jich je míň, tak vlastně nemají co dělat, což může pro ně být jako docela špatný a pak to naráží na další problémy. Kompromitování preferencí je podle mě jeden z důsledků té disproporce, protože, jak vlastně říkal Šimon, tak oni vlastně lidi jakoby nechtějí být tý jako prohrávající menšině a tak oni vlastně vyjadřují odlišné preference, než ve skutečnosti mají. Protože kdyby vyjadřili ty preference, které mají, tak hodně často by nebyli zvolení. Určitě jste slyšeli takový ten výrok, jakože menší zlo. On třeba s tím byl slavný Mikýř, jo? Že třeba zmiňoval, jakože buď si strčíte do zadku okurku nebo kaktus a tím chtěl jako připodobnit, že máte jít volit. Protože jinak rozhodne někdo za vás, že vám tam strčí kaktus. Ono to má dva problémy. Jako jeden problém je ten, že ne pro každého okurka a kaktus musí být jako nezbytně špatná a pro někoho je horší než ten kaktus, než ta okurka a naopak. Třeba pro mě něco, co je kaktus, může být pro někoho jiného okurka. Jo? Že prostě to menší zlo je taky spíš subjektivní. A jako prostě člověk nechce být v té menšině. No?
Předpokládám, že s tou prohrávající menšinou narážíš jak na politiky, tak na voliče.
Ano, tohle je vlastně...
...představit, že ten politik něco říká, aby byl zvolený, ale pak máš nějaký skutečný opravdový názory a může tam jako to, co potom tlačí, může být ovlivněný těma jeho skutečnýma názory. Mm-hmm.
Tohle může být jedna věc, to bych spíš řekla... Nebo respektive to tam vyjadřuju taky, protože tohle má jakoby víc sekcí, ta kompromitování preferencí, takže o tomhle tam pak mluvím později. Ale co bych řekla, na co jsi narazil, i když možná jsi tak nemyslel, tak je, že ty vlastně máš dvouúrovňový kompromitování preferencí, protože jednou kompromitují preference voliči, aby zvolili stranu, která se dostane do sněmovny, a pak kompromitují preference strany ve sněmovně, aby prosadili nějaký program, aby se stavili vládu.
Které já jsem myslel, že nejenom, že kompromitují svoje preference vůči jiným stranám, aby se dostali do vlády, ale i sám ten politik v rámci té kampaně kompromituje svoje skutečné preference, které cítí oproti těm, který říká. To je podle mě ještě jako možná předtíle, ne?
Svým způsobem ano, ale to je pak, já bych řekl, že to je spíš ten první level, že on je pak jakoby, podobně jako ten volič, že dělá to stejný vlastně rozhodnutí. Dobře, a pak bych ještě zmínila 5% hranici, kde vlastně, já jsem na ní hodně často přemýšlela, protože to je vlastně taková jako nedemokratická věc, že jo, my bychom čekali, že prostě to bude proporční, že prostě máme teda 200 křesel v parlamentu, proč teda není hranice 0,5%, což odpovídá jednomu křeslu. Což by jakoby lépe proporčně zobrazovalo ty preference, i když tam dochází k té kompromitaci a i když pak ve výsledku v tom hlasování to pak dojde, jako vyplyne jinak, tak stejně prostě aspoň by tam byla jako větší zástup těch názorových, řekněme, stran. Což dneska není, což opět jako zvyšuje ten problém toho, že ten člověk nechce jako volit stranu, která se tam nedostane. A když je tam arbitrární hranice 5%, no tak o to víc se bude snažit vybírat ty strany a o to míň to bude jakoby reflektovat jeho skuteční preference, protože se bude bát, že se ty strany nikam nedostanou. No a teď vlastně ta druhá úroveň, a to je to, že teda, jak jsem zmiňovala, politici neprosazují vše, co mají v programu, protože taky dělají ústupky, to znamená, že nejenom ten volič dělá ústupky oproti vlastním preferencím, ale i ten politik dělá ústupky, protože on chce vlastně prosadit nějaký program a pro něj je lepší, když prosadí aspoň něco, než když neprosadí nic. No ale tak musí docházet ke kompromisům. A kompromis znamená opět, že prostě to nereflektuje ty preference. To znamená, že už volič si musí vybrat něco a pak ještě si z toho vybere ten politik a najednou vlastně, co to je teda, jestli to fakt skutečně můžeme přisuzovat tomu voličovi, že to je jeho názor. Jo, že když prostě někdo volil třeba Fialu, tak je to jeho skutečný názor, to, co Fiala dělá? Já si myslím, že třeba ne. A oni dělají jako ty ústupky z mnoho jako důvodů, jako že chtějí složit vládu, co prostě, ale jakože, co když ustoupí zrovna z toho, kvůli čemu jsem ho volila, nebo co když prioritně budou prosazovat něco, co, kvůli čemu jsem, jestli, jakoby, co jsem zkousla při tom, když jsem je volila, ale nechtěla jsem to, jo, že třeba řekněme, že jsem, no.
Já jsem právě jako slyšel, když se bavíme třeba o Spolu, tak oni si jako nechali jenom v rámci svojí jako voličů zpracovat prostě studii na to, že jestli mají teda konsolidovat finance, a tam všichni jako se shodli, že jo. A potom tam byly jako jednotlivý ty složky, kde by jako měli konsolidovat a jejich voliči, jako jenom voliči Spolu, tak se nedokázali ani na jedný položce shodnout z 50%.
Mm-hmm. A to je ono, že oni pak volej tu ODSku, protože pak, to se budeme asi bavit spíš u incentiv, ale pak jako je pravda, že ten politik má jakoby tendenci ti slíbit nějaký vágní cíl, konsolidovat finance, který chce každý. Takže tam si musíš vybrat prioritizaci, na úkor čeho. A to je jako hodně často proti sobě, takže to je jako problém, no. No každopádně, co když budou jako prioritně prosazovat něco, kvůli čemu jsem nechtěla volit, že jo, že třeba hodně často se stává dneska, že už je to pak tak jako vyhraněný, že prostě lidi volí třeba jenom ODSku kvůli tomu, aby nevolili Babiše. No jo, ale pak ta ODSka prosadí něco, co by udělal třeba i Babiš a jako tak jako, taky nereflektuje můj názor, že jo. Takže to je opět kompromitování preferencí. A teď vlastně docházíme k tomu, co řekl tady kolega, že čím víc vlastně věcí politici rozhodují nebo kontrolují, tím těžší je vyjádřit moji preferenci a dochází k většímu zkreslení. Já jsem tady o to napsala dřív jeden status a myslím si, že to tak je, že prostě, když mám jeden hlas a teď ním mám rozhodnout prostě tisíc, nebo co tisíc, prostě milion věcí, tak to není fyzicky možný. A nejenom, že to není fyzicky možný, ale pak ty politici ani nedávají najevo ten jejich názor na každou z těch milion věcí. Oni dávají názor jenom na některý z nich a ani reálně nemůžou prostě těch milion věcí změnit. A je pak jakoby o to těžší najít vlastně stranu, která jako reflektuje můj názor. Tak další problém, který jsem identifikoval a proč vlastně dochází k tomu, že politici nereflektují voliče nebo jejich názory respektive, takže vlastně dochází ke korupci. Když jsem nad tím hodně přemýšlela a fakt jsem nad tím přemýšlela extrémně dlouho, tak ono je hodně těžký říct, co to vlastně korupce je. Já jsem našla nějakou ChatGPT definici, to se vám bude líbit, zneužití svěřené moci k osobnímu prospěchu. Jenomže, co je osobní prospěch? Osobní prospěch, jakože To je vlastně všechno, co děláme, že jo? Jakože všechno, co já dělám, tak já dělám kvůli tomu, že z toho mám prospěch. A teď dělám přednášku, mám z toho prospěch, protože mě to prostě baví, protože ráda šířím ty názory, protože mi to přijde jako fajn. A je to něco, co prostě mě jako vnitřně potěšuje, a tak kvůli tomu to dělám. Mám z toho tedy osobní prospěch, já bych řekla, že jo. Když politik dělá jako politickou práci, tak on z toho má taky osobní prospěch. Někteří z toho mají osobní prospěch, protože chtějí tu mzdu. Někteří z toho mají osobní prospěch, protože to je lidsky baví. Někteří mají třeba osobní prospěch kvůli potřebě kontroly, to nebudu soudit. Někteří mají třeba osobní prospěch, protože si pak přihrajou nějakou zakázku s přátelením firmy a vydělají z toho peníze. A teď hodně často ten postup, poslední věc, co jsem zmínila, že si přihrajete nějakou zakázku, no tak to je něco, co lidi nazývají korupcí, ale jako ono to je pak těžký říct, jakože zadefinovat tak, aby to padlo jenom na tu poslední věc a ne na všechny ty předchozí. A já bych prostě řekla, že ten prospěch není jenom finanční. A teď jako, co je teda ta korupce, když jako, je to jenom ten finanční prospěch, nebo co to je? A já si myslím, že ten klíč k tomu, co je vlastně korupce, leží v tom zneužití. A tam to můžeme na to koukat, jako, že buď je to neetický, nelegální. Já bych řekla, že třeba to nelegální moc neplatí, protože určitě bychom řekli, že třeba i dotace na třeba Čapí hnízdo, tak je něco, co by mohlo být vnímáno jako korupce. Ale z pohledu soudů to nebylo nelegální, pokud vím. Takže proč to pak lidi nazývají korupcí? Možná, že to je neetický, nespravedlivý. Nicméně to jsou strašně subjektivní pojmy, takže jako obecně korupce se fakt těžko definuje. A já, abych si to zjednodušila, tak jsem se rozhodla vnímat korupci jako porušení slibu politikem. Že prostě, když politik slíbí, že něco bude dělat a pak to nedělá, tak to je podle mě korupce. Protože všechno ostatní je taky jako těžko definovatelný, těžko bychom mohli říct, že prostě to padne do té definice, protože prostě to je strašně subjektivní.
Počkej, teď přece,
no.
Když něco dělá, a pak to nedělá, tak to přece ještě nemusí být nutně korupce.
Dobře, já bych to možná řekla bych to možná líp jako porušení slibu, což není nezbytně, že slíbí, že něco udělá a neudělá to, ale že
nezaměňuješ slovo, nebo neděláš jako synonymum mezi korupcí a neetičností, tak pak bych to chápal.
Ne, právě, že ne, jakože
já to
možná zkusím říct příkladem, jakože třeba když někdo řekne, že nezvedne daně a pak je zvedne, pak bych řekla, že to je korupce. Když někdo řekne, že se bude snažit snížit daně a pak se mu to nepovede, tak bych řekla, že to korupce není, což možná odpovídá na Urzovu otázku. Je to hodně těžký zadefinovat tak, aby to tam padlo.
Třeba typicky jako extrémní příklad, ale jestli víš, že sníží daně a pak umře a neudělá nic, tak to je korupce. Čili tím chci říct, že ne vždy, když to neudělá, tak to
je korupce. Jo, ale no. Jakože je problém, že oni hodně často ty politici jako mluví o výsledku. Já si to překládám většinou jako do snahy, jo? Že prostě, když řekne snížím daně, tak to bude jako, že budu se snažit snížit daně. Ale jako když bys to bral takhle doslovně, tak jako máš pravdu. Pak je otázka, jak bys si definoval korupci ty v tom případě.
No, já bych ji nejspíš definoval jako to, že něco dělá a je za to plácen vlastně, nebo, a to plácen nemusí být penězma, ale je za to plácen nějakou, jako dělá to v zájmu nějaký jiný zájmový skupiny než těch svých voličů. Takže prostě když ty voliči po něm něco chtějí a on je v něčem zastupuje, tak i když to neudělá, protože je neschopnej nebo mrtvej nebo něco, tak to podle mě není korupce.
To bych řekla, že skoro každý politik bude korupční, protože nikdy nemůžeš jakoby celou tu tvoji zájmovou skupinu, pak je otázka, co myslíš jako zájmovou skupinu, jestli lidi, kteří tě volili, tak ty nikdy nemůžeš jakoby splnit to, co oni chtějí.
Ne, to o tom nemluvím, ale já mluvím o tom, že on potom dělá něco ve prospěch jiný skupiny, ve smyslu třeba máš své voliče, kteří tě volí proto, aby si vystoupila z Evropské unie, a potom přijde někdo, kdo ti z nějakého jiného důvodu řekne, že máš hlasovat pro setrvání, nebo chápeš?
Aha, jo. Tam bych taky řekla, protože tam je to jeden z těch případů, kdy jdeš právě proti tomu, co jsi slíbil. Takže to. Ale chápu, že moje jako definice není moc lepší než ta předchozí. Je to prostě pro mě těžko definovatelný, ale korupce je z těch problémů. A spíš bych řekla, jakože prostě možná zjednodušeně. Prostě volila jsem politika, ale ten dělá něco jiného. A což vlastně vede k tomu, že ta zastupitelská demokracie v tomhle případě nebude vyjadřovat moje preference. Jo, můžu volit spolu, to pak bude dělat něco jiného, než já jsem chtěla. A tím pádem dochází ke korupci a já bych řekla, že není můj, jakoby, moje preference naplněná.
Mhm. Se definovat korupce jako spronevěru politického kapitálu.
A protože spronevěra je zase další, to je to jako to zneužití, tam jako si obešel problematický slovo jiným totožně problematickým slovem. Ale to je jedno. Jakože pointa je tam možná jako z toho vznikla, že prostě volila jsem ho z nějakého důvodu, on neplní to, co řekl, že bude dělat, plní třeba něco jiného. Například dobrý příklad je s tou Evropskou unii, jo, že třeba politik slíbí, že bude hlasovat pro vystoupení, ale pak hlasuje pro setrvání. To bych řekla, že je korupce. No a špatná zpětná vazba, to je čtvrtý z problémů, který jsem identifikovala, proč stát nereflektuje preference voličů. My vlastně můžeme politiky volit pouze ve volbách a to je docela problém, protože prostě to je jednou za nějakou dobu a teď, když teda se dochází k té korupci, tak tohle vlastně ten problém korupce multiplikuje, protože já jsem volila politika, ten dělá něco jiného, než já chci, vnímám, že on dělá něco jiného, než já chci. Jenomže další zpětná vazba, kterou jim můžu dát, jsou v dalších volbách, což se prostě třeba za 4 roky. A teď já vlastně s tím musím dlouhodobu žít, což je nepříjemný. Ale vlastně to není jako jediný důvod. I bez té korupce, to je jako docela problém. Protože jako, chápeme to, že prostě člověk má různý názory, preference a tak dál. Ale lidský preference se můžou měnit i v čase. To znamená, že já jsem třeba volila politika a něco jsem chtěla, ale od té doby se mi můj názor změnil a teď co mám dělat? Zase. Musím čekat na další volby, což je nepříjemný. No, tak to byly problémy, proč vlastně politika podle mě nereflektuje preference voličů. A teď k incentivám. Když jsem se koukal jako na incentivy, tak jsem se to rozhodla rozdělit do 3 skupin. Jako volič, politik, úředník. A tak nějak jako představu, co ty lidi si představují, že jako jsou ty motivace těch jednotlivých subjektů. Jako volič, já vlastně chci žít v nějakém spravedlivém systému, že jo? Takže chci se uživit prací, chci naplnit nějaký svý základní potřeby a tohle je vlastně můj cíl. Takhle nějak si to lidi podle mě představují. A teď, co je moje akce na základě toho cíle? No já bych asi měla volit politiky, co to zařídí. No a politik, co je jeho cíl? No, jako dělat co nejlepší společnost, ne, to je prostě, to by měl být cíl politika. A jeho akce, no, on má tu rozhodovací moc, takže nastavit tak ten systém, aby byl co nejlepší pro společnost. No a úředník, to je vlastně, to beru jako vykonavatel té politické moci, to znamená, že politik něco jakoby prosadí a úředník to bude plnit. No tak úředník má pak jako sloužit společnosti a vykonat vlastně ty pravidla tak, aby se ta jako situace ve společnosti zlepšila. Nicméně, tohle je spíš taková představa, která si myslím, že v realitě spíš neexistuje a myslím si, že to je jinak. Myslím si, že to je vlastně kvůli tomu, že jednotliví ty subjekty, jak politik, volič, tak úředník, oni jsou lidi. A lidi mají takovou věc, oni vlastně sledují svoji vlastní zájmy, svůj vlastní osobní prospěch. Což vlastně tady docela hraje roli, protože jako ten vlastní prospěch, jak jsem už zmínila předtím, on může vlastně znamenat spoustu věcí. Jo? Může to být kupování si věcí, služeb, můžou to být různý koníčky, dokonce i třeba pomáhání druhým může být můj vlastně osobní zájem, jo? Že prostě chci pomoct nějaký skupině lidí, který prostě já chci pomoct, protože se cítím líp, že jsem jim pomohla, třeba pomůžu bezdomovci, že mu dám peníze. Dobře, cítím se kolem toho líp a je to prostě můj vlastní zájem, který já sleduju. Já jsem o tom mluvila trochu u té korupce. Tohle vlastně to s tím souvisí. No a jak to vlastně bude vypadat, když já budu sledovat vlastně ty jejich incentivy, ale nebudu je přitom soudit? Jdeme, vteřinku. No. Co vlastně chce volič? No volič je člověk, takže on si chce zvýšit štěstí. No a co on bude dělat, aby si to štěstí zvýšil? No on se bude informovat o, jako pro to volební rozhodnutí, aby věděl, jak má hlasovat, pokud ten užitek převýší cenu toho rozhodnutí. K tomu se dostaneme. Co chce politik? No, jo, jakože... Jasně, jakože on si může myslet, že něco mu nese už. A jo, jo, domnělý už je taky asi lepší formulace. Politik taky si chce zvýšit štěstí a jeho akce, jak to udělat, no, chce jako usilovat o volební hlasy. V našem případě by to bylo někde 5 až řekněme 51%, pak už mu to je irrelevantní a pod hranici 5 zase naopak to je příšerný, takže nějaký ten ideál leží 51% plus, ale 5% je minimum, co chce. No a úředník je taky člověk, jako všichni z nich, taky si chce zvýšit štěstí a problém je, že on si chce upravit práci tak, ať se jim jako pracuje co nejpohodlněji. Což je trochu drasticky odlišný od vlastně našich představ toho, co by ty jednotliví aktéři měli dělat. Já jsem se rozhodla to ilustrovat na dvou skupinách. Tohle je skupina A, tohle je skupina B. Ještě než se dostanu dál, kdo z vás ví, co je v ekonomii hra s nulovým součtem? Dobře. Kdo z vás si myslí, že státní přerozdělování je hra s nulovým součtem? Oh, já jsem čekal, že aspoň někdo. Škoda. No. Pojďte, že když... Jo, tak to se omlouvám. Jo. Dostaneme se k tomu. Když skupina A, jakoby... Nebo když takhle, když politik by prosadil teď nějaký, nebo chtěl prosadit nějaký návrh, že skupině A se bere prostě nějaký peníze, třeba od každého litra, a dá to skupině B, tak logicky ta skupina A bude proti. Ona to prostě nebude chtít udělat. Protože proč by to udělala, že jo? Jako jí to se bere peníze, dá to skupině B, ale oni z toho nic nemají. Takhle nějak si představujeme, jakože, OK, tak tý skupině A je to negativní, tý skupině B je to pozitivní, skupina B bude hlasovat pro, skupina A proti a budeme se radovat, že to teda neprojde. Jo, to jsem přeskočila, pardon. Nicméně, jak již bylo zmíněno a jak jste si správně jako odvodnili, tak politika není hra s nulovým součtem, ale je to ve skutečnosti hra se záporným součtem. Protože politik nemůže přerozdělit jako to, co vybral, on může přerozdělit jenom to, co mu zbylo po tom, co to vybral. Takže když my si představíme vlastně stejný návrh a představíme si, že v skupině A vlastně sebereme teď prostě od každého litra, půlku toho spálíme, no tak skupina B, jako ono to té společnosti bude jako škodit, jako prostě půlka toho, co se vybere, prostě se ztratí, ale skupina B jakoby bude mít incentivu být pro, protože pro ně to je litr zdarma, že jo? Nebo dokonce tady v té skupině, tady v tomhle to je 2,5 litru pro každého zdarma, tady v tomhle nákresu. Skupina A ale bude proti a tak tenhle návrh by se taky neprosadil. Což bychom vnímali jako pozitivní, jo? Že prostě tenhle návrh, kde prostě se tolik prostředků spálí, tak se neprosadí a je to benefit. Jenomže. Ono rozhodnutí něco stojí. Člověk se musí informovat, člověk musí vyhodnotit ten přínos a třeba i cestu na volební místo, jo? Že třeba, kdybych já chtěla volit, já jsem si to počítala, mě to stojí třeba 2 litry, zhruba. Čistě na nerealizovaných ziscích, cestě, obecně pak, protože bych tam asi chtěl i přespat, tak přespání a tak další věci, prostě, že mě to jako hodně komplikuje, protože nemám volební místo tam, kde bydlím, protože tam nemám trvalý bydliště. No tak co kdybychom zohlednili v našem případu vlastně náklady na volení? No tak skupina A má návrh, nebo takhle, existuje návrh, skupině A se sebere prostě od každého 1000, hodí se to skupině B a teď takovýhle návrh by vlastně prošel, protože skupina B má každý z té skupiny, má motivaci volit pro, protože oni, jakoby, oni jsou v pozici, že by mohli získat 2500, ale stálo by je to jenom 1000 na volení. Zatímco té zelené skupině by stalo 2000 na to vůbec se informovat a všechny tyhle věci, aby zjistili, že ten návrh je blbej. Ale ten, když jakoby pocítí jakoby to, proč ten návrh je blbej, tak je to bude stát jenom 1000. To znamená, že ty náklady na to volení převyšují tu škodlivost té situace. Znamená, že ta situace je škodlivá, ona se prosadí, protože ona je škodlivá, ale ty náklady na to volení převyšují ty tohle, takže se to prosadí. Dává vám to smysl, nebo to mám ještě tak dovysvětlit? Jo, že prostě každý z těch zelených panáčků stojí 2 litry, nebo dva, no řekněme 2 litry, zjistit, že prostě ten návrh je debilní, ale kdo by utratil 2 litry na to, aby si ušetřil litra, to prostě nedává smysl, to je prostě drahý. A tak pro racionálního člověka jako může dojít k tomu, že pro jako nějaký rozhodnutí, které je škodlivý pro celou skupinu lidí, ale výhodný pro určitou zájmovou skupinu, což tady bylo taky řečený, tak se prosadí. Protože prostě ta určitá zájmová skupina na tom má ty potenciální vysoké zisky, které převýšejí ty náklady, ale ta většina, i když je to prostě poškodí, tak jejich náklady na to, aby se to jako neprosadilo, by byly dramaticky vyšší. Takže pro většinu to je sice škodlivé, ale škodlivější je tím se zabývat. A tu máme vlastně pojem racionální ignorance. Ano?
Že ještě další jako faktor v tom je, že i kdyby tohle nemuselo takhle nutně vycházet, tak i kdyby zjišťovat se o tom stalo 2 a když by to neprošlo, tak ta škoda bude 3, tak to stejně ještě neznamená, že se mi doplatí se tím zabývat, protože já nejsem ten člověk, co o tom rozhodne, takže ještě navíc. Takže to, že to na nevěděl vás, ještě potřebuji to pravé prvnosti a tam už se pak bude úplně.
Jo, pak ještě musíš spočítat zase znova tu kompromitování preferencí, to znamená, že i když to zjistíš, tak vlastně ti to moc nepomůže. A ještě...
Ne, já jsem myslel to, že mám jenom jeden hlas, takže já, jakože tohle to je z pohledu toho, že bych o tom fakt mohl rozhodnout, ale...
Což je disproporce zase.
No,
já jsem pravděpodobně si, že zrovna ten
hlas... No,
právě. Jo. A ještě teoreticky bychom do toho mohli zakomponovat náklady obětované příležitosti, protože ty se můžeš jakoby, sice ty náklady by převyšovaly ten užitek, ale třeba o tak strašně málo, že by se ti vyplatilo tu dobu dělat něco jiného. Že? Takže kdyby mě třeba informování se stálo 2 litry a 1 hodinu času, tak nerealizovaný zisky jakože, můžou být daleko větší. No a tímto kontinuálně se vlastně daří jako prosazovat škodlivější a škodlivější věci, protože prostě zájmové skupiny jsou informovaní, jim se to hodí. No a ta většina prostě má racionální ignoranci, takže se tím nezabývá, což pro ní je jakoby realisticky nemožný, protože těch zájmových skupin je strašně moc. No a tomuhle se v ekonomii říká, myslím, že to mám aspoň dobře ten pojem, koncentrovaný přínos versus rozptýlené náklady. To je můj osobní překlad, tak doufám, že to mám jako dobře přeložený, ale je to concentrated benefit versus dispersed cost. No a jde o to, že ty výhody jsou výrazné a přímé, ale jenom pro tu zájmovou skupinu. Zatímco náklady jsou malé, ale nepříliš citlivé pro jednotlivce. To tak znamená, že ten jednotlivec pak nemá motivaci změnit svoje chování a prosadí se škodlivá věc. Což není pak jako benefit pro společnost, bychom mohli říct. A je vlastně nutný vlastně tady zohledňovat, kdo platí ty náklady a kdo z nich získává, což je pak velký rozdíl. Takže se na to nedá koukat jako na celou skupinu, jako společnost. Ale musíme na to koukat zvlášť, na ty motivace těch aktérů. No a příklad, může to být dotace třeba zemědělcům, máme úzkou zájmovou skupinu, čerpá benefit, a pro větší skupinu lidí to třeba nedává smysl, jako zabývat se tím, protože to je příliš nákladný, ale třeba, kdyby se tím zabývali, dojdou k tomu, že vlastně ten přínos je pro ně negativní. No a další problém s incentivama je, že politik nemá takzvanou kůži ve hře, skin in the game. O tom napsal Nicholas Taleb, nějak tak, s dobrou knížku, doporučuji. No možná se nemenuje, no prostě Taleb o tom napsal knížku. A na chybné rozhodnutí vlastně státních služeb trpí zákazník a ne ten politik, což je velký problém. Protože státní služba tímhle způsobem má pak nepodmíněný příjem a my si hodně často uvědomujeme, proč na úrovni jednotlivce nepodmíněný příjem je špatně, protože ten člověk by neměl incentivu pracovat. No ale hodně často si neuvědomujeme, že tenhle problém existuje i v té státní službě, že ona, když má nepodmíněný příjem, tak taky vlastně jako nemá motivaci fungovat lépe a tak často nefunguje. No a... Politik nemá vlastně pak za cíl veřejné blaho, ale jenom být zvolen. Ještě bych zmínila Goodhartovo pravidlo. To znamená, že vlastně, když je nějaká metrika, kterou sledujeme, tak hodně často lidi se, řekněme, snaží o to naplnit tu metriku. A já to hodně často dělám jako daňový optimalizace, protože hodně často stát třeba řekne, že dokud máte příjem takovej a makovej, tak třeba platíte nějaký daně, pokud máte vyšší, platíte mnohem vyšší daně. No a jako logika je taková, že on má nějakou jako skupinu lidí, který chce pomoct, skupinu lidí, na kterých úkor chce pomoct té druhé skupině. No ale on neuvažuje to, že když on nastaví ty pravidla, že ty lidi tím způsobem pak změní ty motivace. Protože on vytvoří metriku, ale lidi na tu metriku mají tendenci reagovat, protože oni nechtějí být v té poškozené skupině. No a proto hodně často ty věci, které jako, politici prosadějí, tak mají daleko vyšší náklady, než si ty politici umí představit. Typicky možná znáte Lafferovu křivku, to znamená, že prostě, když do nekonečna budete zvyšovat daně, tak to neznamená, že vyberete lineárně víc. Jo? Když budou daně třeba teďka 50% a nějaký politik si rozhodne prostě nějakou absurdní věc, takže třeba daně budou 100%, tak to neznamená, že stát vybere dvakrát víc. Proč? Protože Goodhartovo pravidlo. Ne, kde je Lukas? Na Matiase Lukla, to je tak všechno. Jde o to, že ten systém takovýhle bude mít vysoký náklady. A lidi budou pak spotřebovávat nemalý množství zdrojů na to, což je opět jako velká cena systému, aby nebyly ty, na jejichž úkor se žije a budou se snažit prostě upravovat svůj život tak, aby se vešli do té metriky natolik, dokud jim to dává smysl a dokud dokážou tím snížit ty svoje náklady a být třeba v té větší skupině a tak dál. Což je podobně jako u těch kompromitovaných preferencí. Opět existuje metrika, jak se dostane politik k volbám, jak se dostane jakoby k tomu, aby byl zvolený. No a lidi pak upravují své preference, protože přesně Goodhartovo pravidlo, oni reagují na tu metriku. Takže pak můžeme mít i prostě politiky, který prostě třeba i většina lidí nechce, ale kvůli Goodhartovo pravidlo se tam dostanou. Další problém je, že lidi mají incentivu tenhle systém využívat pro sebe, obohacení na úkor druhých. Je taková větší incentiva přerozdělovat bohatství pro svůj prospěch, namísto toho to bohatství tvořit. Což obecně hodně často bývá jakoby ze strany socialistů ten největší síl, prostě přerozdělit to bohatství správně, ale oni právě ignorují to Goodhartovo pravidlo a oni ho chtějí přerozdělit takým způsobem, že si neuvědomí, že to vytvoří takový metriky, takový incentivy, že ty lidi pak to bohatství už nebudou chtít tvořit. No a když ho nebudou tvořit, tak logicky společnost bude méně bohatství tvořit a může až chudnout. A líbil se mi tu jeden citát. Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních. A to bych řekla, že je velká pravda. Když se tak jako zabýváte voličema, tak oni hodně málo kdy vám řeknou, že prostě si myslí, že to, co volejí, tak to je ten spravedlivý systém. Mnohem častěji se ta politika prezentuje jako jakýsi klání nějakých zájmových skupin, jo? Že prostě podnikatelé volí politiky pro podnikatele, že prostě samoživitelky volí politiky pro samoživitelky a podobně. A je to přesně takový spíš jako klání zájmových skupin, než úplně těch jako názorů, co je jako správný systém. Což je prostě důsledek těch incentiv. Ještě bych zmínila median voter teorem. Tam nebudu úplně zaběhávat do detailu. Možná to má nějaký český překlad, jako teorem mediánového voliče, něco takového, ale nevím. Každopádně, co to znamená je, že většinový hlasování dospěje jakoby k preferencím mediánového voliče, ale voličsky ta skupina je nejmíň početná. To znamená, když se zeptáte lidí na ulici, jestli jsou spokojení s aktuálním politickým systémem, tak jako ta idea demokracie je, že vám řekne, protože většina rozhoduje, takže většina vám řekne, že ano, je spokojená, ale přesně z těch důvodů, co jsem popsala až doteď, tak realita je opačná. Já bych řekla, že když se zeptáte na ulici jako každého třeba člověka, nebo který ho potkáte za nějakou dobu, jestli jsou spokojení s tím systémem, tak bych řekla, že většina vám řekne, že nejsou. Ty věci se můžou různit. Někdo chce třeba víc daní a víc sociálního státu, někdo chce třeba méně daní a méně sociálního státu, ale skoro nikdo nechce přesně takový rozdělení, který je tady dneska. protože to vyhovuje sice mediánovýmu voliči, a ten je nejméně početný, takže to je další zajímavá věc. No, efektivita. Tady bych trochu porovnala jakoby z centrálního plánovače a trh. Stát jako politik vlastně neví, co má dělat, protože nemá nástroje ekonomické kalkulace. To asi už slyšíte po miliontý, bych čekala. Možná, že někdo ne. Ale stát jako centrální plánovač, tak ten vlastně takzvaně jako rozhoduje od stolu, a zatímco trh se může řídit poptávkou. Centrální plánovač nemá ceny, zatímco trh má tržní ceny. To znamená, že dokáže reflektovat i jak moc lidi něco chtějí. Typicky bych zmínila třeba, mně se docela líbí příklad manželství homosexuálů, který dneska, když se podíváte na průzkumy, tak většina společnosti je pro manželství homosexuálů, ale politici to nereflektují. Proč to nereflektují? No, protože tam není takzvaná priorita, protože ty lidi, kteří jsou proti manželství pro homosexuály, tak oni jsou velmi silně proti, až by přestali volit nějakou politickou stranu, kdyby to jejich politická strana začala prosazovat, tu, kterou mají rádi jinak. Zatímco ty druhý lidi, kteří jsou pro manželství, pro homosexuály, tak v drtí většině nejsou ochotni na základě toho změnit voličské preference. Dále je problém, že politik nezná skutečnou hodnotu věcí, ty ceny to nějakým způsobem ukazují, takže můžeme porovnat jeho výstup, který tvoří vůči pro podnikatele, vůči tomu, co spotřebovává, to politik prostě nemůže. On prostě má nějaký zdroje a pak je rozdělí. Promiň.
Počkej, to přece obecně není špatné, když ten politik zahrnuje do toho i to, jak se ten člověk, on to teda nemůže zahrnout dobře, ale ten princip, já jsem to, co jsi tam kritizovala podle mě, že víc lidí je pro a méně lidí je proti a oni jsou proti, protože ty lidi jsou proti to víc nechtějí, než ty pro to chtějí. Ale to je přece...
V tomhle případě zrovna máš pravdu, ale jakoby... Ve většině případů bych řekla, že ten politik má hodně jako těžký tohle zjistit, jestli to tak ten případ je. Že u toho možná to byl nevhodně zvolený příklad, protože u toho manželství pro homosexuály je zjevný, že by je třeba některé lidi přestali volit, ale je spoustu témat, ve kterých ty politici ani neví, jestli by na základě toho přestali volit, protože oni neznají tu jejich prioritizaci. Zatímco prostě ten podnikatel se podívá na ceny a ví teď, co je jak drahý a může to tak oprioritizovat podle té hodnoty vyjádřený těma lidma.
Jasně, co vlastně mám přijím, že ten příklad není jenom nehodně zvolený, ale že demonstruje opak toho, co říkáš.
A...
Čili vlastně nehodně zvolený, ale spíš příklad pro opačný okruh.
Dobře. Tak to je výjimka z toho příkladu, která v tomhle případě nebortí pravidlo. No. A ještě bych zmínila, že když rozhoduje politik nebo úředník, tak hodně často, jak jsem říkala, nereflektuje to ty preference voličů, zatím třeba u toho trhu to rozhoduje jakoby každý z nás tou směnou, že prostě na to přistupujeme, podepíšeme nějakou smlouvu nebo prostě implicitní smlouvu. A něco si třeba koupíme a tím jako ukazujeme, co vlastně chceme a je tam dán náš souhlas, zatímco u toho politika nebo úředníka ne. No a poslední věc, může se snadno plýtvat, protože když politik něco udělá, no tak jako stát úplně jako nemůže zbankrotovat. On jako může jako velmi jako znepříjemnit situaci těm lidem, kteří jsou v tom státu, třeba Venezuela. Ale bude furt jako fungovat. Furt tam bude stejná vláda třeba, furt tam budou stejní úředníci, pak se může změnit třeba vláda po nějakých letech, ale jakože furt to bude stejný systém se stejnýma strukturama a neskrachuje. Zatímco ten podnikatel by v tomhle případě zkrachoval.
Jakoby stát, že vyhlásí bankrot. A vyhlásí občas.
Ale není to jakoby to samé, jako když... Jakoby tam...
Ale existuje.
Tady existuje. Tohle je podle mě trochu jako ekvivokace, protože když zbankrotuje firma, tak je to něco jiného, než když zbankrotuje stát. Jo, že prostě ta firma se jako v tom případě jako rozpadne, bych řekla. Takže jakoby ano, ale v jiném smyslu. No. A další problém s efektivitou je, že vlastně centrální přístup je protivědecký. My nemůžeme vlastně empiricky odhalovat, jestli máte rádi empirii, třeba ne, ale my nemůžeme vlastně empiricky odhalovat vhodný způsob řešení problému. Protože vzhledem k tomu, že to je všechno řešený centrálně, tak je to tak řešený pro všechny. A tím, že to je řešený pro všechny, tak my nemůžeme testovat paralelně, my nemůžeme testovat různý systémy najednou, protože ten politik má jeden systém, ten prosadí, všichni ostatní se tím musí řídit. No a jako pak je problém, protože hodně často nemáme důvěryhodné výsledky, protože když prostě řekněme, že Babiš způsobí inflaci, tak on to může se třeba vymluvit na COVID nebo na něco jiného. Takže otázka, jestli za to může Babiš nebo nemůže. Když Fiala to udělá o něco líp, tak je otázka, udělal to o něco líp, nebo prostě byla jenom lepší ekonomika, je to kvůli němu, nebo jenom zatím, co tam byl. Kdyby to bylo paralelně, tak z toho můžeme něco vyvozovat. Vzhledem k tomu, že to je sériově, tak to většinou moc vyvozovat nemůžeme. A jednoduše řečeno, kdybychom měli dvě firmy vedle sebe, tak je jednodušší říct, která vlastně může za to, nebo který se vlastně daří líp, podle toho třeba, jak která roste, jestli se jim daří naplňovat ty tužby těch zákazníků. Zatímco třeba u toho státu my to vlastně říct nemůžeme, protože my nevíme. My vlastně nevíme, jestli prostě před těma 4 letama byla třeba jiná situace a tím pádem za to nemůže ten politik, anebo jestli to byla stejná situace a tím pádem to je kvůli tomu politikovi, nebo jestli to je ještě navzdory tomu politikovi, těžko říct. Takže nemůžeme vlastně používat vědeckou metodu, my nemůžeme zjišťovat se nejlepší přístup. No a poslední problém, mám pocit, je etika. A tam já bych zmínila, že vlastně skrz stát, skrz... Promiň, můžeš?
Jenom, jako částku se porovnávat, jde mezi státem a že? Jo, že to je státní, takže to teoreticky jde, ale...
No, jako... ano, teoreticky jde porovnávat mezi státama, ale úplně vždycky... Když při covidu přinesu příklad Švédska proti Česku, tak úplně každý mi řekne, že tam jsou prostě jiný věci, že to prostě porovnat nejde, že tam je prostě jiný, že ty lidi fungují tam jinak a všechny další věci, nebo že prostě mají jinou morálku a podobně. Takže když já pak řeknu, hele, tady díky Švédsku umřelo polovina lidí na covid než v Česku, tak mi na to lidi prostě budou říkat, ne, prostě nerozumíš tomu, je to kvůli tomu, že ty lidi mají prostě jiný zvyklosti a podobně. Takže teoreticky by to tak šlo, prakticky ne. Ale jako, to je právě to, no. Jako, to je podobný s těma 4 letama, jako, že prostě taky můžeme porovnávat jako nynější vládu vůči té předchozí, ale zase, jako prostě je to nedůvěryhodné. Tam prostě, není to nikdy ceteris paribus, není to nikdy, jako ostatní parametry nejsou stejný, ale že to jako ve výsledku nejde, bohužel. Což u těch paralelních testování jakoby platí taky pro ty firmy, ale v daleko menším důsledku. Protože ty firmy nemají tak homogenní, jakože ty firmy, jejich zákazníci hodně často jsou jakoby ze stejné skupiny lidí, takže to není tak, jakože by se jednalo o různý třeba kultury nebo různý zvyklosti a podobně. Jo, že třeba když já si koupím jogurt od Nestlé a někdo jiný jogurt od co ještě dalších, nevím, něčeho jiného, tak a nejde porovnat, jestli prostě, nebo jakože ty skupiny, které si kupují ty jogurty, jsou zhruba stejný, bych řekl. Když samozřejmě pak záleží na ceně a další věci. No, k etice. Jedna osoba může rozhodovat za druhý, proti jejich vůli, aniž by se jich to týkalo. Já jsem zmínila vlastně to manželství homosexuálů. Další věci jsou jako třeba zákaz zahalování se, když máte rádi třeba SPD, tak toho určitě budete znát. Nebo jako kdybyste měli rádi. Nebo třeba zákaz náboženství, nebo povinnost náboženství, zákaz drog, to jsou všechno věci, které jeden člověk vlastně může rozhodovat za druhý lidi a tím pádem jim tímhle způsobem skrz ten stát, skrz tu demokracii, nařídit nějaký způsob života. A to je za mě etický problém. To je samozřejmě hrozně subjektivní, pro někoho to třeba může být výhoda, pro mě to je třeba nevýhoda. Řekla bych, že to je i nevýhoda jako z dlouhodobého hlediska, protože kolikrát mě bych se třeba mohlo podařit prosadit něco na úkor druhých a třeba by to nemělo dlouhého trvání, protože pak bude nějaký protitlak a naopak jim se zase podaří prosadit něco na úkor mě. To bych řekla, že teďka je docela ilustrovatelný v Americe. Že prostě tam bylo hodně často DEI a prosazování lidí, třeba trans osob do armády a podobně na základě třeba kvot nebo něčeho. No a ten protitlak teďka způsobil, že tam jsou zakázané trans osoby v armádě obecně, takže to je přesně úplně, jako úplně identický problém, akorát z druhé strany, což je přesně ten protitlak, kdy za mě to je etický problém, jakože ta ideální řešení podle mě je, že bychom si do toho života neměli zasahovat, je to podle mě etický řešení, A nicméně...
Ještě by mě zajímalo, až vyhrajou, nebo až vyhrajou prostě ty demokrati, že by to vždycky se mohlo stát ještě větší extrém, takže se to může dál ještě potencovat, takže teď bych řekl, že nejsme u konce, protože by byl těch tak nasraný, že až vyhrajou, tak by mohli udělat ještě větší extrém než to teď.
No ona je otázka, jestli vyhrajou demokrati a ono další, protože teďka jakoby v té Americe jsou to hodně jako trumpisti, takže jestli další vláda, jak bude vlastně fungovat, když už tam není ten Trump, protože to je vlastně teďka kult osobnosti.
No ono, i kdyby to nebyla jeho vláda, ale pak už se to nějak složilo, tak časem ty demokrati vyhrajou a trošku se obávám, že pokud oni budou pro takhle extrémní, tak nastane ještě větší.
Jo, to je dost možný. No, každopádně to je ten problém, že prostě je taková houpačka, kdy na jedné straně se máte dobře, a na druhé straně hodně špatně a ideál by byl, jako, že se budete mít normálně. Já si žiju podle sebe, druhý si žijou podle sebe. A taková věc, která jako je docela nepopulární, ale z mého pohledu eticky nejvíc obhajitelná. No a pak jako se samozřejmě musíme jako ptát, jako jestli je tyranie většiny etická, z mého pohledu ne, protože prostě menšina nemá být výhradně subjektem většiny, prostě mají být jako respektovány jejich práva, jejich preference. A to se možná dostáváme zpátky k té disproporci. Že prostě ta menšina nemá takový hlas jako ta většina, protože menšina víceméně nemůže rozhodovat o ničem, zatímco většina může rozhodovat o všem. No a další etický problém, možná bychom mohli říct i efektivní, systémy vlastně neumožňují být defaultně proti. Když já třeba si nechci koupit ledničku, tak já nemusím jít do prostě nějakého obchodu a říct prostě já si nekupuju ledničku. Já si ji prostě nekoupím. Jenomže hodně často se třeba jako teď jako mluví o tom, že třeba nevoliči nemají takový zájem se podílet na tom systému. To je otázka, jestli to je jako nezájem nebo odpor k systému, nebo prostě mají pocit, že jejich preference nejsou reflektovaný, nebo že to nic nezmění, nebo jsou racionální voliči a uvědomují si, že je strašně hloupý tam chodit, protože se jim to neplatí finančně si o tom vůbec zjišťovat. Každopádně, tím, že tam nejdou, tak jejich hlas vlastně není respektovaný, protože oni by třeba často byli proti nějakým věcem, ale nemůžou to vyjádřit, protože defaultně proti tady prostě nefunguje. A proto, jako v demokratickém systému, i ta inakce, i prostě ta nezměna toho systému musí být prohlasovaná. Nemůže to být prostě tak, že půlka lidí se jim líbí, jak, nebo 51% lidem se líbí, jak to je, tak prostě nic nebudou dělat a ono to tak bude. To je docela zajímavý třeba s Europarlamentem, kde prostě přes půlku lidí ani nechodí volit. A, no ale jako, ty lidi to musí aktivně prosazovat, to status quo. Nemůžou prostě jenom být inakční. Což z mého pohledu je etický problém, protože já nechci chodit říkat lidem jako aktivně, jako ne, na úplně každou blbost, to je prostě zbytečně nákladný. Ale je to tak. No a teď k návrhům řešení. Já o tomhle přemýšlím asi tak jako od takových třeba 12 let a úplně první jako návrh řešení, který jsem já měla, byla přímá demokracie. Kvůli tomu jsem přemýšlela, že bych volila třeba i klidně Okamuru nebo Piráty, a to už je fakt dávno. A říkala jsem si, jakože, OK, tak vlastně je problém, že ty politici nereflektují ty lidi, tu většinu ani. A tak jak to vyřešit? No vyřešit bychom to mohli přece k tomu, že ty lidi by volili přímo a ne jako skrz ty politiky, že to by bylo to řešení. A, no a ono to jako skutečně podle mě řeší jako tu korupci. Skutečně, jakoby, když nevolím skrz zástupce, tak nedochází k pomalý setrvačnosti ani kompromitaci preferencí, prostě já volím přímo, jsem třeba proti manželství homosexuálům, nebo jsem pro, přímo volím. No, ale má to problémy. Jeden nevyřešený problém je pořád ta disproporce, jo? Že prostě 51% přehlasuje 49%, zůstávají tam ty etické problémy, zůstávají tam i ty efektivní problémy. No a má tady spoustu dalších praktických problémů, jakože umíme si představit, že bychom jako přímo volili o všem, jako museli bychom sledovat dění, i když tady to teda nechám jako Danu Steigerwaldovi, že vlastně on je vlastně v pohodě, že když ty lidi nesledují to, co je nezajímá, a když o tom nehlasují, nemluví, je možná jako lepší. Takže bych řekla, že tohle je v pohodě a dokonce by to bylo vyřešitelné nějakým delegátem. On jako není politik problém jako per se. On je problém s tou kombinací s tím, že vy nemůžete být třeba defaultně proti, nebo nemůžete si vzít to voličský právo zpátky. Ale kdybyste se ho mohli volit na libovolnou dobu, jako delegáta, a na libovolné množství věcí, no tak by to bylo docela užitečný. A nicméně má to další problém, jako třeba tu organizaci voleb. Tohle by mohlo fungovat jako v nějakým IT systémem, jo, že prostě teď každý hlasování by mohl volit každý člověk. A kdyby každý hlasování volil každý člověk, tak by měl prostě třeba 1/10 miliontinu hlasu. Každý člověk by mohl být každému člověku delegátem, aby to ten člověk nemusel řešit na různý jako okruhy jako věcí, což samozřejmě by bylo pak jako spekulativní, co je ten okruh a co není a jak by se to rozřazovalo. Ale minimálně nějaké jako návrhy řešení by tady šly řešit. Nicméně bylo by to asi pomalejší. Těžko říct, jestli by to bylo prakticky proveditelné. Těžko říct, jestli by to bylo prakticky jako užitečné. Mohlo by to paralyzovat některé sektory a pořád, jak říkám, neřeší to ten problém. Já jsem to vlastně už tady zmínil. Sakra. neřeší to ten problém disproporčnosti. Ale kdyby každý mohl podat návrh, kdyby každý mohl hlasovat, každý si mohl zvolit delegáta na různou volbu, tak by to vyřešilo všechno až na to disproporčnost, což je prostě pořád ten největší problém. No, možná bychom se neměli ptát, co je jakoby ten lepší systém. A možná bychom se měli ptát, proč ho tu nemáme. No totiž existuje spoustu způsobů, jak ten systém zlepšit. Každý má nějaký, když se bavíme třeba o školství, a každý vymyslí 50 lepších způsobů, jak učit děti. A každý má to názor. A mnoho názorů jako může být skutečně dobrých. A ostatně, když jsem se bavila třeba s Bartošem, tak některé jeho názory byly taky dobrý. Problém je, že oni jsou nedostatečně dobrý, že prostě za tu dobu ty jeho názory prostě nezmění vlastně realisticky nic, že prostě oni jsou změny k lepšímu, ale strašně pomalým způsobem. A tak vlastně proč tu teda jako nemáme nějaký jako lepší systém? Proč jako, když víme, jak to zlepšit i třeba malýma krůčkama, proč se to nezlepšuje? No a my vlastně bychom potřebovali, aby ten volební hlas, který lidi mají, tak aby ho mohli jakoby rozdělovat nezávisle. Kdyby třeba nějaká strana, kterou si zvolíme, třeba ODS dostala 30%, tak aby nerozhodovala prostě o 100% veřejných věcích, ale proporčně, třeba jenom o 30% veřejných prostředcích. No a tady tomu tříštění hlasů, jakože chci podporovat jednu věc nebo jinou věc, to by nám vlastně vyřešilo spoustu problémů a vyřešilo by to nám vlastně i tu disproporci, jo? Že prostě lidi by mohli podporovat jednu věc, druhou věc, třetí věc, odlišné věci, protože prostě jeden člověk by dal na jednu věc svoje prostředky, druhý na druhou, třetí na druhou, na třetí. No a samozřejmě bychom potřebovali, aby lidi mohli přestat dávat ten hlas. Což je ta možnost jakoby opt-outu, ten status quo. No a jak to udělat, aby teda lidi měli tu pestřejší škálu, koho podporovat a proč to v aktuálním systému nefunguje? No protože ta disproporce. A ta disproporce vlastně znamená, že stát má monopol. To hodně pokřivuje jako incentivy, protože vy se nemůžete opt-outnout, nemůže existovat konkurence, a každý řešení je pak win-lose. Jo, prostě někdo chce zakázat manželství homosexuálům, no tak homosexuálové prohráli, když to prosadí a ty lidi druhý vyhráli. Win-lose. Což je docela nepříjemný, protože asi jako ono se hodně často říká, že bychom měli hledat kompromis. Kompromis je z mého pohledu jako lose-lose. To není moc dobrý řešení. Dobrý řešení podle mě je jakoby hledat win-win situace. A podle mě ta win-win situace se dá najít. Protože oproti státu trh nabízí možnosti podpory kteréhokoliv podnikatele, firmy, kterou chceme, včetně volby žádného. Což vytváří právě ten tlak na tu nabídku, aby to poskytovalo lepší služby. A já si myslím, že vlastně v tom rozhodování o veřejných věcech si můžeme představit peníze jako volební hlas. On funguje hodně podobně, ale lépe. My můžeme ty peníze dávat totiž komukoliv, můžeme je dávat v různý míře, můžeme díky něm vlastně motivovat lidi k tomu, co je podle nás správný nebo co splňuje naše preference, což je vlastně všechno to, co chceme rozhodovat veřejně, ale my to rozhodujeme jedním hlasem, což je jakoby hodně špatný, ale skrz ty peníze můžeme vyřešit některé věci, které ten hlas sám o sobě by nevyřešil. No a já bych řekla, že podnikatel má zisk z poskytnutí dobrých služeb, zatímco státní zaměstnanec má z toho ztrátu. Když to tak řeknu, tak když přijdete na poštu, tak ta paní za přepážkou, ona čím víc lidí vás odbaví, tím víc bude unavená, nepříjemná. Ono to vlastně pro ně je špatný. No, jako nevyplatí se jí odbavit hodně lidí hodně rychle, protože jí to zbytečně vyčerpává. Zatímco třeba nějaká paní prostě za kasou v Penny, tak tý se vyplatí prostě odbavit co nejvíc lidí, prostě co nejrychlejš. Tomu systému se vyplatí, podnikatelskému, respektive tomu Penny Marketu se vyplatí to vymyslet tak, ať ten člověk je co nejrychlejš odbavený, protože oni mají z něho zisk. Čím víc lidí, tím je to lepší. Ale když prostě paní na poště tam má ještě zástup 100 lidí, kteří čekají na zásilku a má 10 minut do zavíračky, tak co jí motivuje jakoby zrychlit svoje služby? No vlastně nic, ona jí motivuje zpomalit svoje služby, protože pak se míjí nadře. No.
Není trochu děravý. Já bych určitě souhlasil, kdyby vedle paní na poště byl třeba řidič Uberu nebo i kurýr, který dělá na nějaký čo, na živnosták a tak. Ale myslím si, že když vezmu paní na pokladně u soukromého, byť i u soukromého retailera, tak ta paní, když bude markovat rychlejc, tak ve většině případů tak nějak pochybuju, že dostane větší odměny, nebo že většina zaměstnanců na tomhle místě
no to asi ne, ale
dává povýšení, kde to ukáz rychlejšího skenování a podobně. Takže tam bych jako řekl, že ta paní taky není kdo ví, jak jako sama ze sebe motivovaná je rychlost. To, že to má ten zaměstnavatel jako takovej, že se to liší na úrovni Česká pošta versus tady Kaufland, to jo, ale na úrovni toho zaměstnance na tom nejnižší přepážce, ne na tom nejnižší příce, tam už se jako nejsem jistý, jak je v tomhle.
Určitým způsobem je, protože můžeme určitě předpokládat, že pro tu...
A oni je reálně peru, protože na těch přepážkách...
Jo.
Jo.
A to může dělat i ta pošta, ale, že může jít do těch zaměstnanců.
Ale nemám ono, jakoby... Tam je ten rozdíl s tím vyjádřením těch preferencí. Jo. Když se podíváš na ten, řekněme, na tu paní na té poště a na tu paní v Penny Marketu, tak ta paní na té poště, její zaměstnavatel je nějaký úředník, toho zaměstnavatele je další úředník a nakonec někde v tom procesu jejich absolutní jako zaměstnavatel je ten politik, který je volený těma hlasama a ty lidi skrz to je, tím hlasem nevyjádří přesně svoje preference, takže se jim neděje vlastně jako nic moc. A jak jsem říkal, ten politik nemá kůži ve hře. Takže tam nedochází k tomu zlepšení toho procesu. Zatímco v tom tržním podnikání určitě by bylo asi možná lepší jako se nad tím zamyslet, že ta paní na té pokladně, její zákazník ve skutečnosti není ten člověk, který tam přijde s tím nákupem, ale její zaměstnavatel. To je ten člověk, který od ní bere ty služby. A ten na to tlačí.
Ale ta paní na té pokladně má jako incentivu se nemůže. A někde možná nad ní může být nějaký pravidlo, který neří a krytla skenuje, nějak si to myslím.
Jo, jakoby...
Poště taky, byť souhlasím, že spíš bude v tom pravidlo.
Já jsem na to koukala spíš jakoby na celý ten jako systém, jako politika versus trh, ale tím pádem jako jednu entitu, ale pokud na to budeme koukat jako na rozdílný entity v tom procesu, tak souhlasím, že ta paní paní za přepážkou nemá tuhle incentivu, ale ona má incentivu dostat mzdu, ten zaměstnavatel bude si stanovat podmínky a skrz toho zaměstnavatele, který ve skutečnosti na tom posledním bodě, ten největší majitel firmy, má tu jakoby incentivu vydělat co nejvíc peněz, tak ten na to tlačí, protože on na to má ten tlak, který má tu kůži ve hře.
Proto říkám, že s tím souhlasím na úrovni principu těch entit, jenomže ten příklad s tou nejnižší příčkou není úplně jako nejšťastný zvolený.
Jo, ona se líp představuje, ale pro korektnost jsem teda doplnila i tu korektnější verzi.
Tak jenom převodit ten fokus té prodavačky na ten management, že ten management má zájem tam zavodit ty samozřejmě pokladny jako, a celý to vlastně jako urychlí.
U toho podnikání je úplně jednoduchý si představit živnostníka a tam už to jako vydá jako jednodušejc v tom jako korporátu. Samozřejmě tam dochází taky kreslení, proto ve výsledku některý živnostníci jsou kvalitnější pro nás než ty korporáty, ale zase jako, jsou tam jako jsou tam různé věci, jo? Že třeba ten jako živnostník má jako lepší kvalitu služeb, protože vám může jít víc na míru, zatímco ten korporát třeba má úspory z rozsahu a teď je jako otázka, kde je lepší ten poměr, to si může jako porovnat každý jako zvlášť a pro většinu lidí bude lepší korporát, pro menšinu ten živnostník a pak je otázka. A i když taky záleží na oboru a všechno. No, k návrhům. Co kdybychom teda vzali ty peníze jako to řešení a místo toho, aby člověk dostal jeden volební hlas, tak dostane nějakou sumu peněz, to znamená nepodmíněný příjem. A místo toho, aby teda ty služby byly státní, tak aby byly odstátněny. Tohle je vlastně návrh, se kterým přišel Tim Kožuchov, mám pocit, že vlastně i pokud přijmeme argumenty socialistů, že prostě existuje tady nějaká nerovnost, tak to vlastně nevede k tomu, abychom měli státní služby pro ty chudí. Vede to jenom k tomu, abychom jim přerozdělili peníze, protože pak ti chudí můžou lépe vyjadřovat svoje preference vůči tomu, co chtějí. A to je vlastně to, co chceme, protože oni pak budou mít ten tlak na ty služby tak, aby ty služby jim byly poskytnuty v co nejlepší kvalitě. Takže tohle vlastně řeší některé věci. Člověk může sledovat vlastní preference, nemusí to být kompromitovaný, může proporčně podporovat to, co chce. A řeší to ty jako důležitý problémy kompromitace a korupce. A je vyřešená vlastně tímhle způsobem ta poptávková část, protože každý má dostatek peněz na to, aby je mohl rozdílit na ty služby, které chce v kvalitě, množství, pestrosti, kterou vlastně potřebuje. To je prostě na každém, jako volba na každého, jako který věci tam chce rozdělit. Ale má to problémy. Chybí tam ta motivace tvořit to bohatství. Protože pokud ho lze jako dosáhnout nepodmíněně, tak vlastně ten člověk ho nebude chtít jako dosáhnout. No takže vlastně vzniká ta motivace způsobovat jakoby tlak na vyšší nepodmíněný příjem, což je úplně něco, co asi jako nechcem, jo? Že prostě nechcem, aby lidi přestali tvořit bohatství a jenom tlačili na to, ať dostávají co nejvíc nepodmíněně. No a je zajištěno sice, že jako lidi můžou podporovat, co chtějí, ale není zajištěno, že ty lidi ty služby budou nabízet, protože jsme vyřešili poptávkou, ale ne nabídkou část. No a jak to vyřešit? Podle mě návrh řešení je volný trh. To znamená ani nemít ten nepodmíněný příjem, ale mít výhradně zisk z toho, že ostatní podporují, protože tam pak platí zpětnovazební smyčka. Já mám peníze, protože mě ostatní podporují, protože přináším užitek do společnosti, a ostatní mají užitek a ohodnocují mě podle toho, jak já přináším užitek jim. Což je přesně, já dávám něco do společnosti, já z ní něco beru. Je zajištěno to, že tam existuje ta poptávka, je zajištěno to, že tam existuje ta nabídka a že obě dvě můžou být uspokojený. Respektive, že poptávka může být uspokojená existující nabídkou. A to podle mě je ve výsledku ten jediný jako proporční systém. A ten podle mě reprezentuje voliče, zákazníky. Protože pokud chci 100% prostředků od voličů, zákazníků, tak já potřebuji vlastně 100% souhlas. Mně nestačí prostě 51%. Protože pokud reprezentuju 51%, no tak dostanu prostředky od 51%. No to jako nechci. Já chci čím víc, tím líp. A není tam takový to, že 51% a pak už je to jedno. Což řeší i problém incentiv. No, že prostě mně se nevyplatí hledat řešení, které je dobré jenom pro některý lidi, hodně často. Mně se vyplatí hledat řešení, které je dobrý pro všechny. A pokud to nedokážu, tak to bude dělat někdo jiný, který jim ty problémy dokáže vyřešit. Pokud to nedokáže nikdo, tak nikdo se nezaslouží vlastně ty peníze za to. Což podle mě vyřeší problém i těch incentiv, i ty etiky, protože tím já pak nejsem donucená podporovat něco, čemu já třeba nevěřím, nebo co není pro mě dostatečně kvalitní, co prostě není pro mě dostatečně výhodný. A pak se samozřejmě nabízí ta otázka, která se hodně často pokládá, jestli může trh vůbec fungovat bez státu. Je vůbec potřeba nějaký jako rámec, který stát stanovuje na to, aby fungovaly tržní služby? A nebo ty tržní služby můžou fungovat i bez něj? To je otázka. Já tady nabízím jakože na zamyšlení, co vlastně znamená fungovat, protože to není tak jednoduchá odpověď, ona je snadný říct, nefungovalo by to, aniž by se člověk zamyslel vlastně, co to sloveso znamená. Ale já doporučuji nad tím zamyšlení. A pokud věříme, že státní firmy zajišťují tu ochranu trhu, tak by naším jakoby výsledkem, tím nejproporčnějším systémem, který je dosažitelný, byl minarchismus. pokud tuhle víru nemáme, tak si myslím, že bychom naším řešením mělo být anarchokapitalismus. Anarchokapitalismus z mýho pohledu je voluntarizace státu, dobrovolnost a soukromí vlastnictví, kde lidi vlastně nejsou nuceni podporovat služby, kterým nevěří nebo nepokládají za přínosný. A často vady, které se jako mu přikládají, tak jsou vady bez ohledu na systém, které jsou naleznutelné i v jiných systémech. Jakože třeba volnému trhu se hodně často říká, že má vady jako černého pasažéra nebo asymetrie informací. Mně to přijde jako blbost, nevím, jak se to by dostalo do ekonomie, protože tyhle dvě věci jsou jakoby nevyřešitelné v kterýmkoliv systému. Nevím tedy, proč by to měl být aspekt inherentní volnému trhu a mělo by se to jako pokládat za selhání volného trhu. Ostatně selhání pak nám předsuzuje, že máme nějaký cíle pro volný trh. Ono to je prostě nějaký aspekt volného trhu, který je vlastně aspekt reálního světa. Tím pádem je teda toho volného trhu. A pak je samozřejmě otázka, kterou by si některý lidi mohli pokládat. Proč ne třeba anarchokomunismus? No, podle mě ten neřeší to pro ten problém ekonomické kalkulace. A pro mě osobně je těžký si představit společné vlastnictví, který nevyžaduje společné rozhodování ve státním slova smyslu. Jak by byl prostě vyřešený konflikt zájmu při rozhodování o společném vlastnictví? Podle mě nakonec dojdeme k tomu, že buď tam máme soukromé vlastnictví, a nebo nějaký státní systém, který ten konflikt zájmu řeší, což bude opět win-lose. A může to být ale etický, pokud každý tam chce být dobrovolně, tak vlastně já v tom nevidím problém. A může-li koexistovat v anarchii i s anarchokapitalismem, tak můžeme vlastně empiricky ověřovat, co je vlastně lepší, což z mého pohledu je dobrý. Což zase umožňuje to do paralelní testování. I když opět tam asi by se dalo namítnout, že prostě to nebude dobrý vzorek populace na to paralelní testování, protože lidi, kteří věří anarchokomunismu, budou přemýšlet dramaticky jinak než třeba lidi, kteří věří anarchokapitalismu, což jako chápu. Nebo
to je naopak důležitá podmínka toho
testování. To je otázka, no. Protože jako hodně lidí bych asi chtělo, jakože ty anarchokomunisti by tě asi řekli, že je třeba to cestovat na celý společnosti, to znamená i těch kapitalistech. A,
ale... To říká toho, co ty vždycky říká, že když někdo říká, dělej to jinak.
Ne, já s tím souhlasím, jenom pak říkám, že rozhodně to bude dělat jiný výsledky, když do toho budeš nutit lidi, kteří tam chtít nechtějí, nebo jako když tam budou lidi, kteří tam být nechtějí, než když tam budou jenom ty lidi, kteří tam chtějí být. To generuje jiný výsledky. Proto jakoby bych řekla, že tam není úplně splněná ta podmínka toho empirického ověření, ale řekla bych, že ano, že je lepší, že tady není to empirické ověření tak dobrý, protože si jako skutečně myslím, že ty lidi, kteří jsou přesvědčení anarchokomunisti, že to je prostě dobrý, tak by to měli jít zkoušet a myslím si, že to je tak dobře. Že prostě...
Jsme měli s Vaškem a byl ten člověk musel v Urzi, ale nebylo nikde jeho jméno, tak jste měli v obou podcastech, byl jeden anarchokomunista. Podle přízvuku to bylo nějaký můj rodák z Jižní Moravy. A ten právě byl pro mě takovej fakt jako snad jedinej z té party, co Urza
měl
z spektra, kterýmu jsem fakt věřil, že to jako chce mít autentickou komunitu v tom smyslu, že nechce krást jiným lidem jejich prostředky, ale že prostě jde mu o to, že chce žít v komunitě lidí, kterým bude vadit zisk, bude jim vadit úrok, oni prostě budou mít svoji ekonomiku a nebude to znamenat, že budou jako expanzivní vrata té komunity a budou někomu chtít jako ukrást jeho majetek. Jo. Takže dobře si představit, že...
Jo, ty mluvíš o Štěpánu Sugdolovi, to jsme měli oba jako hosta, ano.
Jako podle mě, on se sice tak nenazývá, ale okay. Jako klidně nazval anarchokapitalistou, nemohu by to asi hodně sralo, ale on zase pro něj třeba zase říká, že věřík je komunismus, takže...
Já bych, jakože ano, řekla bych, že to je v souladu s anarchokapitalismem, pokud anarchokapitalismus vnímáme jako nějaký vyjádření voluntarismu, pokud vnímáme jako nějaký požadavek pro nějaký ekonomický systém kapitalismu, který řeší ekonomickou kalkulaci a pak celý to bude fungovat na bázi společného vlastnictví, byť dobrovolného, tak bych řekla, že je pak otázka, jestli tohle anarchokapitalismus pro mě by třeba bylo, ale můžeme si představit, že pro hodně lidí ne. To, co říkáš ty, že to je anarchokomunista, nevím, jestli by se tak nazval, možná jo, prostě je to jako levicový anarchista, tak by už se nazval, to vím. A proto jsem tam dala jako tady tu podmínku, jestli může-li to koexistovat zároveň, protože hodně často anarchokomunisti tvrdí, že jsou jako anarchokomunisti, ale pak chcete-li žít v jakýmkoliv jiným anarchistickým systému, tak oni vás to ani nechtějí nechat dělat za svý na svým. Jo? Prostě, což já jsem se rozhodla vnímat v dobrý víře pouze tu subčást, která podle mě skutečně splňuje tu anarchistickou část. Což by Štěpán byl. Sakra. No, takže pokud to může koexistovat, tak jako je to podle mě super, můžou se to lidi ověřovat. A zase je to super, protože když to selže, tak to selže těm lidem, kteří do toho investovali vlastní zdroje, na těm druhým, což ta politika prostě neobsahuje. Že to je, ten proporční systém tady v tom je ten podle mě etický. Já bych to shrnula. Stát podle mě nereflektuje lidský preference. Demokracie jako vůle lidu je zavádějící označení. Podle mě demokracie není vůle lidu, není to ani vůle většiny, jak jsem podle mě ilustrovala. Stát má problém s motivacemi, což se projevuje na jeho výsledcích, na jeho službě a její kvalitě. Stát nefunguje efektivně a v principu to ani není možný, kvůli špatnému přenosu informací, který by právě řešila ta ekonomická kalkulace. A trh je podle mě empiricky ověřený proces, který netrpí stejnými vadami. No a to je asi všechno. Nabízím vám teda příště, přijďte Urzovi.
Tedy já ti moc děkuju za přednášku.
Jenom, promiň ještě, jestli chcete dotazy nějaký nakonec?
Ty budou.
Tak udělej svoje to.
Já ti moc děkuju za přednášku. Líbilo se, že ještě budu mít na tebe nějaký dotazy. Vám děkuju, že jste přišli. A ty si tady promo na to září. Bude to zase vlastně nějakým způsobem o vzdělávání a bude to tentokrát o neposlušnosti. Takže ta zářijová přednáška bude tak nějak propojovat s tou poslušností, jak vy, který mě sledujete, tak víte, že se poslední dobou hodně zabývám. Bude to trošičku propojovat nějaký ten anarchoagorismus, ale právě s tím vzděláváním, a zaměříme se právě zejména na tu poslušnost a neposlušnost. A chtěl bych zkoumat, já ještě nevím, k čemu dojdu i v rámci přípravy na tu přednášku, ale chtěl bych zkoumat tu poslušnost jako takovou, kdy vlastně je, řekněme, k něčemu dobrá a kdy je k něčemu špatná a kdy obojí. A jako pokusím se, a když tak to budeme tady pak vymýšlet spolu, nějakým způsobem najít ty hranice toho, kdy ta poslušnost smysl dává a kdy dávat nebude. A se budeme právě zabývat tím vzděláváním. Tak, a než dávat dotazy, tak bych vás ještě chtěl poprosit o podporu jednak svobodného přístavu a jednak tedy, protože...
To je kasička pro mě?
To je kasička pro nás oba.
Tak?
No, já ji nedám, ale ten z toho obsahu ti dám. Kasičku si nechám na další. Je to kasička, která vždycky, když tady někdo přednáší, tak se s tím člověkem dělíme většinou půl na půl.
Jsi mi neřekl dopředu.
Neřekl, protože jsem na to zapomněl, abych ti to jinak řekl. Ale je to tak, že když někdo přednáší, tak jde vlastně většinou půlka svobodnému přístavu a půlka tomu člověku v závislosti na tom... No, někdy vlastně se stalo to, že ten člověk to dal celý přístavu a jinak to dal půl na půl. Takže vás poprosím, pokud se vám tato přednáška líbila a pokud se vám líbí tvorba přístavu, abyste přispěli dobrovolným příspěvkem. Nechám to tady volat. A samozřejmě ještě můžete podpořit to místo, na kterém se to koná tím, že si po přednášce tam dáte nějaký pití u baru, protože na rozdíl od té minulý, toho minulého podniku, kde jim šlo vyloženě o to, abychom tam dodávali nějaký kulturní rozměr. Tady jim jde hodně o to, abychom jim dělali nějaký obraz, takže když si něco objednáte, tak to bude dobrý. Čili to je za mě všechno a teďka můžeme přejít do Zoom. A já ti moc děkuju za přednášku.
Díky. Já vám děkuju, že jste vůbec přišli.
Já bych mohl mít rovnou vlastně dotaz.
Můžeš. Jsi uvedl svůj vlastní dotaz?
Ano, přesně tak, že jsem to udělal. Hele, dotaz mám takový, že já jsem přemýšlel, no, je to spíš polemika, je to připomínka k tomu, jak jsi tam říkala, ten svůj systém té přímé demokracie a toho systému informačního, kde by všichni mohli delegovat ty hlasy a teďka by někdo na základě těch
jako delegovaných hlasů mohl prosazovat ty zákony a tak. A protože se mi vždycky líbí zamýšlet se nad různýma slabinama různých systémů, tak mi přijde, tak jsem tam došel k jedné slabině, která mi přijde, že by byla dost zásadní, a to je jakoby únos toho systému v tom smyslu, že teďka, když se dělají volby, tak ta pozornost je na ně upřená celkem jednou za ty 4 roky. Ale když by bylo tohle, tak by to vyžadovalo tu pozornost na to buď upírat aspoň na nějaký míry pořád, anebo to někoho delegovat. A přijde mi, že ty delegáti by tam byli hodně slabým místem, kdy tam by byla podle mě hodně dobrá strategie být jako hodný delegát, který nic moc hroznýho nedělá, sbírá si v čase hlasy a potom prosadí nějaký úplně brutální zákon, který ideálně už bude mít ten efekt okamžitě, a to, že ho potom zruší, nebude.
Jo. Je otázka, jestli by to jakoby nezbortilo ten systém jako takovej, jakože já jsem nakonec stejně tenhle systém zavrhla, jenom jsem ho jako nabídla jako k zamyšlení v rámci toho procesu objevování toho jako lepšího systému. A v zásadě jako souhlasím, tohle se rozhodně může stát. Je otázka, jestli byste nemohl vyčítat i anarchokapitalismu, že to vlastně nějaký podnikatelé, třeba, který mají mocenské služby, že taky budou jako hodný pro zákazníky, dokud nezíská jako nějaký větší postavení. Ale tam samozřejmě můžeš jakoby se pojistit tím, že podporuješ víc lidí, to znamená, taky bys mohl podporovat víc delegátů. A zase pak by záleželo na tom, jak jsou načrtnutý ty okruhy těch, jakože prostě pokud by byl okruh právo, no tak to by bylo hodně blbý.
Ale ty vlastně v tom anarchokapitalismu pořád vidíš, který to jsou, o kterých mluvíš, jsou ty bezpečnostní agentury a díváš se na to, jak je krásná. A když je tam hodně, tak ti to vlastně, nebo jako aspoň nějaký rozumný počet, tak ti to docela stačí. A nemusíš je úplně detailně sledovat. Když to tady ti může kdokoliv hodit jakoukoliv legislativu z toho důvodu, že ten systém vymáhání práva je teda centralizovaný, a to znamená, že bude vykonávat ten rozkaz, který projde přes ten parlament.
A proč si myslíš, že třeba ten delegát by nebyl víc veřejný, jakože víc veřejně známý? Protože on taky potřebuje taky získat ty zákazníky, takže potřebuje nějakým způsobem fungovat veřejně.
Vlastně.
Tím pádem by taky musel být jako na očích těch lidí, stejně jako ta agentura.
On by byl veřejně známý, ale jde o to, že ta agentura, myslím si, a vidím to i u těch mining poolů, že té agentuře proto, aby jako byla podezřelá, by stačilo už jenom to, že je moc velká. Což je případ u těch poolů. Že vlastně jako v momentě, kdy nějaký půl, i když je to jako hodnej půl, který ho mají všichni rádi, se blíží k možnosti 50% útoku, tak on se k němu ani nedostane.
A nemyslíš, že s delegátem by to bylo stejný, jako stejně vyřešitelný? Nebo myslíš, že tam by to bylo problém, že to je neprůhledný, protože nevíš, kolik má?
No, myslím si, že on jako jednak nevíš přesně, kolik má, a jednak ten delegát se může tvářit, jakože u těch bezpečnostních agentur vidíš, který jsou bezpečnostní agentury, ale u těch delegátů může to riziko prostě jako nebejt tak dobře viditelný, že ono, ty sice můžeš vidět, že je to mocný delegát, ale je to delegát, který celkem vlastně nic nedělá, a přijde mi, že v té demokracii jako nikdo se nebude bát toho, že by někdo měl najednou nad 51% hlasů třeba teď.
No jasně, no. Takže chápu, jakože bereš, jakože budou v mentálním nastavení demokracie, a tím pádem... To je jako asi pravda, no. Že, jako je pravda, že když se koukáme nad tím, jak racionálně ty lidi volají v tom trhu a v té demokracii, tak taky souhlasím, že prostě ten trh vede jako úplně k jinému stylu přemýšlení. Na druhou stranu, no, je otázka, jestli když budeš mít takovouhle možnost proporčnosti, jestli ve výsledku to nepomůže tomu, že prostě jestli ty lidi to v úzovkách nenaučí ty zodpovědnosti. Ale jako, nevím, to je fakt hodně spekulativní. Možná máš v tomhle pravdu. Stejně bych řekl, že největší problém tohohle systému je ta disproporčnost, že? Ale jako souhlasím s tebou.
Já si myslím, že taky není moje myšlenka, ale buď dá stagoval, dá nebo Tomáše Rouda, že ty delegáti by nemuseli být lidi, že jo? To by mohlo být nějaký hajíčko, který by vědělo, jaký ty máš konkrétně názory, a mohlo by vlastně nějak automaticky hlasovat. Nemusí být centralizovaný AIčko, to může být nějaký model, který byl natrénovaný teď bez nějakého jako velkého biasu, který...
Jo, tak jako já si umím představit, že by prostě tohle byl nějaký jako informační systém, což zase značí napadnutelnost, tam máte další problémy, ale v případě, že by fax fungoval dobře, tak by mohl mít nějaký apíčko, ty by si mohl napsat robota, kterýmu nasypeš data a on pak bude tohle jako šířit dál, že jo, pak samozřejmě lidi budou mít tendenci tohle nedělat osobně, to znamená, budou si chtít asi najít řešení od někoho jiného, nebo skrz nějaký jako státní systém, ale jako to strašně moc vymýšlíme do detailu systém, který podle mě jako inherentně je špatný, ale jako souhlasím, že má problémy, umím si představit, že by ty problémy si dali bookfixovat, jenom to nemám takovou jako motivaci to chtít dělat, když si myslím, že ten systém je zavrhnutelný ve výsledku nakonec stejně. Ale jako umím si představit, že APIčkem a AIkem díky toho by se to dalo jako řešit.
Já
nejsem dostance přímý demokracie. Jo, já si myslím, že to je asi nikdo, ale... Nebo jako... No. Tak jo.
Můžu? Mě přišlo zajímavý. Protože takový častý problém demokracie je, že ona je strašně náročný si všechno zjistit a aby člověk věděl, co má, jak to vlastně mělo být.
Jo, informační asymetrie.
Mnohem jednodušší... tak jako zpětně poznal, že to bylo špatně, že z tohohle pohledu
jo, to jsem...
která přišla úplně nezazněla, že jako vyhodit toho politika potom si to podělal, je jako pozná s lidi mnohem snáš, než předem jako vymyslet, jak by to vlastně mělo být.
Tady nevím, někde to přesně bylo, ale někde jsem mluvila o tom, to bylo v problémech, že ten problém, který má ten stát, je podle mě, jo, tohle přesně, že nemůžeš jakoby paralelně testovat, což ti umožní jenom sériově testovat a ještě tam máš tu statickou dobu, jak dlouho to funguje, což vlastně to, o čem mluvíš ty mluvíš o té statické době, kdyby to bylo furt sériový, ale že prostě, OK, volila jsem Fialu, chci nízký daně, on to teď jako nedělá, tak jakože ho můžu jako vyhodit. To jako je lepší, ale pořád neřeší to všechny problémy. Ale jako souhlasím s tebou, že to jako, jsem tě pochopila správně.
Mně se hrozně líbilo, jak jsi mluvila o tom nosování peníženkou v podstatě.
Aha.
A já teďka vlastně často přemýšlím nad tím, že vlastně peníze vlastně jako v tom nějakém povolném trhu vlastně jako popisují to, jak tomu člověku je ta společnost dlužná podle toho, kolik má těch peněz. A hrozně mě baví jakoby na tím přemýšlet a když to někdo odprezentuju, kde vlastně není já nějaký kapitalista, tak vlastně mu to přijde jako strašný konstrukt a zase jsem přemýšlel jako proč a přijde mi, že je to kvůli tomu, že dneska je ten vlastně ten místo těch peněz tak strašně pokřivený, že když si prostě můžou jako lidi prostě nabrat hypotéky za to, že mají jeden byt a díky tomu mají prostě bonitu na to si vzít další
yeah.
A takové a můžou vlastně hromadit ty peníze tím a tím způsobem, tak vlastně to úplně ztrácí jako,
yeah,
tohleto jako význam a ty lidi to potom jako vůbec.
Ono se jakoby těžko vysvětluje člověku ten princip, když oni nepřemýšlejí jako principiálně, ale spíš přemýšlejí empiricky. A teď oni empiricky to znají z toho jako skřiveného systému, který ty peníze hrozně jako ohýbá nebo pokřivuje. A jakoby mně se tohle strašně jako taky nad tím líbí přemýšlet. Takže prostě na volném trhu, když někdo má strašně moc peněz, tak to je vlastně značka toho, že on pomohl strašně moc lidem, a jako strašně moc lidem ve společnosti, že přinesl té společnosti jakoby strašně moc domnělýho užitku a že on ho nevybral naspátek, protože kdyby se ho vybral naspátek od těch lidí, tak to znamená, že by ty peníze musel utratit. Takže když mu zůstávají ty peníze, tak to je obvykle to, že znamená, že jakoby on je pro tu společnost mnohem prospěšnější než ta společnost pro něj. A je to vlastně zajímavé, že hodně často ty lidi jako vyčítají těm bohatým lidem, že vlastně oni nedávají zpátky do té společnosti něco, když právě to, že mají hodně peněz, by mělo znamenat, že oni do té společnosti dali víc, než si z ní vzali. Že oni nemají co dávat zpátky, naopak ta společnost má dávat zpátky ním a ty peníze značí ten dluh společnosti vůči tomu člověku.
A tak ono právě dneska je to tak pokřivený, že spousta těch jako hodně bohatých lidí právě jako díky tomu stát
ano.
Se dostat.
To je to, co jsem říkal furt, že prostě...
Použil úplně jako minimální čas a nakoupení Twitteru, ale většinou to jako sfandoval prostě...
Jo, to je to, co jsem říkala furt, že prostě dneska je to strašně pokřivený systém, nejenom těma hypotékama, ale spoustu další věc, má prostě tisknutím peněz, inflací a dalšíma. Nebo ostatně třeba investování do nemocnic, do nemovitostí je taky strašně pokřivený, že jo? Protože prostě stát tady strašně jakoby tlačí, jakoby strašně moc jako ničí tu nabídku, že prostě ty lidi nemůžou jako vytvářet víc a víc nemovitostí. No a k čemu to vede? No to vede k tomu, že se ty nemovitosti víc zhodnocujou, než by měly třeba, tak prostě ty bohatší lidi můžou tímhle jako hodně jako získávat peníze oproti těm chudším. A pak stačí volit, já nevím, Piráty a víme, že se ta situace díky nim nevyřeší, takže nám budou bohatnout ty lidi, co mají nemovitosti. je to zkreslený a je to jako smutný. Jak ještě bych řekla jedno takové zamyšlení, které mě teď napadlo, jako jsem mi vnuknu. A taky jsem nad ním přemýšlela strašně dlouho. Ono hodně často ty, jakoby řekněme, levičáci nemají rádi podnikatele, že podle nich jsou jako zbytečně placený a tak dál. Ale já jsem nad tím přemýšlel, jako oni jsou meritokratičtí alokátoři peněz, že oni vlastně fungují podobně jako politici, ale líp, že oni vlastně jakoby to rozhodnutí o společnosti, který udělají, tak pokud ho udělají správně, tak oni na tom těží a pokud špatně, tak na tom krachujou. A to je vlastně to, co bychom chtěli od politiků, a oni to nedělají, ty politici, nemají na to motivaci. A vzhledem k tomu, že oni tam mají ty podnikatelé mery, tak krachujou a tak dále, tak a to dobře alokujou. No.
Odkud se vůbec vzalo takové to přesvědčení, že všechny ty naprosto různé služby, které tady poskytuje, se musí takhle jako sloučit do jednoho molochu? Mně to přijde jako vlastně, když jsem řekl, zaměstný hrozně jako absurdní.
Takže z pohledu státu to je jako geniální strategie. Protože si vezmeš, jak třeba lidi se teďka brojí proti tomu, že mají platit za ČT, když ČT nevyužívají. Jakmile to hodíš pod stát a pod daně, tak ten odpor nebude tak silný, protože oni to neuvidějí. A když bys tohle viděl per služba, tak bys nakonec došel k tomu, že vlastně chceš ten trh, ale díky tomu, že to je dohromady, tak to nevidíš. To znamená, že pro ně je tohle strašně výhodný jako pro ten stát, pro ty jako politiky a tak dál. Takže oni nemají jako motivaci to rozdělit. Takže podle mě to je tenhle důvod. No.
A to ještě, když jsem jako byl na jedný přednášce od Daniela Stacha, jak vede vědeckou redakci v ČT, tak on prostě říkal, no to, jako kdyby se prostě Česká televize zestátnila, tak to prostě to, já bych tam nepracoval.
To bylo hrozný, to jo. Najednou by stát rozhodoval o financování ČT, to by bylo. No. Ještě nějaký dotazy?
Mě zajímá, já jsem měl trochu jako blackout, když jsi zmínila ten nepodmíněný příjem. A nějak jsem jako
vůbec
nezaznamenal jako smysl, ten domnělej smysl toho, proč by to mělo být dobrý.
Jo, to byl mezikrok, protože vlastně řešením toho, proč ten volební hlas nerozděluje jako ty prostředky dobře, protože my nemůžeme rozdělit ten volební hlas, máme jeden, jak bylo zmíněno, díky. Tak ten nepodmíněný příjem vlastně reprezentuje ten volební hlas, protože volební hlas má každý člověk, takže to je mezikrok, že prostě místo toho, aby každý člověk měl volební hlas, tak má tu sumu peněz místo toho.
Nefungovalo by to líp s nějakýma bonama, že vlastně ty státní služby, které by se jako voluntarizovaly, tak by nešlo nakoupit pak za normální peníze, ale za nějaký...
Jo, mohli bychom zavíst dvojí peníze, to by byl možná ještě mezikrok mezi tady tím krokem a tím dalším.
Který by pak byly právě nepodmíněný.
Jo, jo. Jenom jsem chtěla jakoby nabídnout tu cestu jako postupně a mezi tím mi přišel ten krok, jakože OK, tak ten volební hlas nám nepřijde dobrý, přijdou nám místo něj lepší peníze a ten volební hlas aktuálně je nepodmíněný všem občanům, tak ty peníze taky nepodmíníme těm občanům, že prostě dostanou sami o sobě. Proto tam byl jakoby ten logický mezikrok tímhle způsobem, který jsem možná nejdobře vysvětlila, ale takhle jsem nad tím přemýšlela, jakože postupně. Takže první krok byl zaměnit hlas za peníze a druhý krok byl vlastně odstranit ten příjem těch peněz.
Máš nějaký takový návrh různých bonů a podobně, tak typicky zjistí, že vlastně jsou lepší peníze, než to, co máme teďka.
Myslím, že peníze, co máme teď, jsou jenom poukázky na spotřební koš. To je to stejné propojení s spotřebním košem.
No. Jakože problém toho, jak špatný jsou dneska peníze, to jsem tam teda neřešila. Jasně, že je problém, že to je fiat a není to třeba Bitcoin nebo cokoliv jiného. A jak řekl, že možná Bitcoin taky bude. A třeba nepopulární právě kvůli tomu, jak je teďka, nebo jako, teďka je hodně jakoby na očích lidem a on není zas tak moc anonymní a já jako, umím si představit, že ten KYC bude vadit lidem třeba v budoucnu, že. Ale možná to je jako přechodná věc, no. Což ostatně jako cash má tu výhodu, že se hodně blbě trackuje. No nic. Nějaký dotazy? Tak jestli ne, tak já vám děkuju. Doufám, že se vám to líbilo, aspoň trochu.